Di meha Remezanê de 6 kesan li Duhok bûne qurbaniyên rûdanên trafîkê. Li dîf amarên rêveberiya hatnûçûna parêzgeha Duhok, di meha Remezanê de 37 rûdanên hatnûçûnê peyda bûne. Di van rûdanên trafîkî de 15 kesan giyanê xwe ji dest daye û 46-ên dî bi sextî birîndar bûne. Muqaddim Azad Taha, berpirsyarê ragihandina hatûçûya Duhok, sedemên van rûdanan bû dengê Amerîka dide te xuya kirin. Di berdamiya axiftina xuda dibêjîtin ku sedemên van rûdanan bi kar înana mobaylê le dema şûfêr trombêlê hajûd. Dîsan jî lezatiya şûfêran di demê hajûtina trombêlê da. El destpêka sala 2018 ta ku meha 6, 428 rîdanên trafîkê rîdana û 5 kesan di van rîdana da گیانه خوش دست دایا. سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک.